SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radioga.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen 4 bisha Juun ay tahay 2018 sanadka 2023. Ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay halka aad naga dhagaysanaysaana. Waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toosa idinkaga imanaysa studioganu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Waxyaalaha aad caawa idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a oo u badan:
aad iyo aad waxaan uga xumaadaa runtii, iyadoo hadda ciid lagu jiro, in dadka wadamada Niger ay colaad dhex taalo, xabadu dhacayso oo midba midka kale uu riixayo oo nacayb iyo waxyaaba aan meesha ku jirin la keenayo.
Waa inta badan barnaamijka waxaanu kusoo qaadan doonaa ciidda Sheekh Ciise ayaad maqli doontaan waraysi ku aadan ciidda. Sidoo kale waxaad maqli doontaan iyadoo toddobaadkan lagu jiro toddobaadkii xorriyadda Soomaaliya.
dhowrkaanu joognaya halkiiyo duudkii nebi aadan dushaydaad sugnayd oo ibliis nagu daducunaaye saddexdiilimaaday calanka tigaanigu saddexdiilimood buu leeyah saddexdiilimaaday nafsigu caawa kula duuliye iga duug ilaahay ku geemee lafta darane.
Waa abwaan cabdiweli qambi oo markaas waraysigiisa aad maqli doontaan. ciid mubaarak ayaanu ini leenahay mar kale. Wararka caawana waxaa ka mid ah: wasiir ka tirsanaa dowladdii hore oo markaasi looga shakisan yahay ama la baarayo xiriirka uu la lahaa shirkad dowladda tala siin karta, waa dowladda federaalka, iyo weliba muslimiinta caalamka oo u dabaaldegtay ciidul adxa. Wararkaas iyo kuwo kale ee u diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. Muslimiinta caalamka ayaa u dabaaldegaya ama xusaya markaasi ciidda ciidul adxa, iyadoo markaasi lasoo gebagabeeyey ama malaayiin muslimiina ay guteen waajibaadkoodii xajka. Dr Ibrahim Abu Maxamed waa muftiga guud ee dalkan Australia muslimiintu ay leeyihiin, waxa uu u sheegay S B S Carabiga 24 muhiimadda ciiddu ay u leedahay muslimiinta.
I congratulate all Muslims in Australia and all the Australian community on the blessed Eid al-Adha.
Waxaan u hambalyeynayaa, ayuu yiri, muslimiinta Australia, waxaan u hambalyeynayaa dhammaan bulshoweynta Australia oo dhan, oo aan ugu hambalyeynayo maalinta barakeysan ee ciid ul-adxada. Ciiddu macnayaal badan ayay noo leedahay, ayuu yiri, mar kastana waxaanu xasuusanaa, ayuu yiri, macnayaashaas waaweyn. Laakiin waxaan la ogolayn, ayuu yiri, inaad u dabaaldegta ciidda iyadoo ay jiraan dad saboola, kuwa gaaja, iyo kuwooyin dhibaatooyin badani a haystaan oo uula jeedo waa waqti markaasi la xasuusto lana caawiyo dadka markaasi ka dhibaataysan. Baaritaan uu sameeyey baaritaanka baarlamaanka andhaha ee dowladda federaalka ee dalkan Australia ayaa muujinaya in shirkad ka mid a shirkadaha talooyinka siiya dowladda oo qandaraaska ay dowladdu ku siisa talooyinkaas ay ka dalbatay wasiirkii hore ee liberaalka ahaa inuu ka caawiyo si ay qandaraasyo uga helaan dowladda, iyadoo shirkadu lacag gelisay ama lacaga siisay shirkad markaasi wasiirka lala xiriirinayay. Guddiga hanti dhowrka ee baarlamaanka federaalka ayaa baaray xiriirka ka dhexeeya Mr Robert oo ahaa wasiir hore iyo shirkada la yiraahdo Synergy 306 dokumentiyo la soo bandhigay iyadoo la isticmaalayo xasaanadda baarlamaanka ayaa maanta Arbaca la daabacay, waxaana faahfaahin ka bixiyey arintaasi Anthony Daly oo isaga iyo Cam Shasavana ay wada aasaaseen shirkaddaasi Synergy 360 April sanadkii 2017. Waxaa socda baaritaan lagu baadiyay goobeyo dalxiise u dhashay dalka Belgium oo gaarigeedii laga helay meel markaasi wadada dadku ay dhex qaadaan waa gawaaridu marin ee Kain ku taala waqooyi galbeed gobolka Tasmania. Maamulayaasha ayaa sheegay in gabadhan Celine Kramer markii u dambeysay lagu arkay meesha la yiraahdo Warata oo u dhow buurta Cradle Mountain la yiraahdo June 17th. Waxa ay sheegeen kooxaha dadka badbaadiya in cimilada oo xumayd oo iyadoo xogaa barf ay dhacaysay ay taasi dhibaato u keentay, laakiin ay rajaynayaan in diyaaradaha qumaatiga u kacay helikopterka ee booliisku u leeyahay uu baaritaanka gabadhan ku biiraan maanta waa galabta Arbacada. Hogaamiyaha mucaaradka federaalka dalkan Australia Peter Dutton ayaa isaguna waxa uu taageeray hindiso lagu doonayo in la mamnuuco xayeysiinta khamaarka ee dalkan Australia. Baaritaan uu baarlamaanku sameeyey oo lagu sameeyey dhibaatooyinka khamaarka dhanka internetka laga cayaaro uu geystay dalkan Australia ayaa markaasi 31 talooyin soo jeediyey, waxaana talooyinkaas ka mid ah in 3 sano gabi ahaanba la mamnuuco xayeysiinta khamaarka online-ka ama internetka lagu cayaaro. Baaritaanka ayaa waxa uu ku eedeeyey in ganacsatada qaarkood ay markaasi dhiig miiranayaan dadka sportiga jecel oo markaasi ah dad aad u nugul. Mr. Dutton ayaa sheegay in xayeysiinaha markaasi khamaarku ay hadda xadkii dhaafeen loona baahan yahay in la xakameeyo. Wararka dibaddana, 2 gantaal oo Ruushku soo riday ayaa waxa ay ku dhaceen magaalada bariga Ukraine ku taalle ee Kramatorski, halkaas oo ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen oo ku jira ilmo yar. Tan ayaa imaanaysa iyadoo kooxaha dadka badbaadiya ay doonayaan inay helaan haddii dad ka badbaadeen makhaayad markaasi gantaaluhu ay burburiyeen oo hore 56 qof ay ugu dhaawacantay. Waa gantaal hore waqti hore ugu dhacay. Gantaalka 2aad ayaa wuxuu ugu dhacay baalyari tuulo magaalada banaankeeda, 5 qof ayaana ku dhaawacantay iyadoo 3 kale oo qof laga soo badbaadiyey burburka meeshaasi. Gantaalka Ruushka ayaa sidoo kale waxa uu ku dhacay dhisme ku yaala Kremenchuk meesha la yiraahdo 375 km galbeedka ka magaalada caasimada ee Kiev. Tan ayaa imanaysa 1 sano kadib markii meel dukaamaha madaafiic lala dhacay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof. Weli halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Wararka imaanaya dalka Masarna waxay sheegayaan in 4 qof ay dhinteen kadib markii guri dabaqa oo 13 dabaqa uu markaasi ku dumay magaalada Alexandria ee waqooyiga dalkaasi. Warbaahinta maxalliga ayaa soo sheegaysa in kooxaha difaaca dadka rayidka ay heleen 4 qof oo meyda kadib markii dhismahaasi uu dumay subaxii Isniinta ahaa. Kooxaha dadka badbaadiya ayaa weli ka shaqeynaya inay burburka dhismahaasi meesha ka leexiyaan, iyagoo baaraya in dad kale oo ku sii hoos jira ay weli dhici karto. Dacwada ogaha dalkaasi ayaa waxa uu amray in la xiro ninkii ama milkiilihii iska lahaa dhismahaasi iyo weliba qandaraasla kale oo 4 maalmood lahayo inta baaritaanadu ay socdaan. Sidoo kale waxaa la sheegay in ay wajahayaan dacwooyin ah dil aan ula kac ahayn maadaama ay dhiseen ayaa dhismahaas iyagoo wax ogolaansha aan haysan. Wararka dibadda ayaanu ku jirnaayay isuduwaha gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan hanaanka nabadda ee bariga dhexe. Tor Wensland ayaa waxa uu cambaareeyey dhammaan falalka gacanka hadalka ama rabshada ee ka dhanka ah dadka rayidka, iyadoo rabshada bariga dhexe ay markaasi cirka isku shirtay, gaar ahaan rabshooyinka ka socda meesha West Bank la yiraahdo oo ay Israa'iilku haystaan. waxaana uu sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay shalay oo talaada ahayd inuu aad uga walaacsan yahay meesha xaaladdu ay marayso. Queensland ayaa ugu baaqay Israa'iil oo ku tilmaamay awoodda meesha xoogga ku haysata inay difaacaan dadka falastiiniyiinta iyo weliba hantidooda. Waxaana uu ku booriyay dowladda Israa'iil inay sida ugu dhaqsaha badan u joojiso dhulka falastiiniyiinta ee ay dhisayso markaasi dadka Israa'iiliyiinta ama yuhuudda ay u dhisayso. Isuduwaha gaarka ayaa khudbadiisa waxa uu ku soo gabagabeeyey inuu ku booriyay dhammaan hogaamiyaashu inay bareega u qabtaan markaasi arintaas oo ay dib uga fakaraan waxa ay samayn doonaan. Saadaasha hawada Brita waa saadaasha hawada Brita oo Khamiisa magaalada Melbourne waa daruur iyo 13 degree, magaalada Sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo weliba 16 degree ayay gaaraysaa baa layidhi. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 66 cents oo lacagta Mareykanka ah. Halkaad qadarkaas xayeysiinta kala socoteen waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda S B S. Weli waxaa noo soo socda warbixin ku saabsan waxa la yiraahdo negative gearing oo qayb ka ah barnaamijyadeenii deganaanshaha. Negative gearing waa nidaam dadku marka ay guryo ama guri u gataan maalgashi ahaan canshuur dhimis ay ku helaan. Warbixin arrintaas ku saabsan ayaa noo soo socota. Marka horese, arrimihii ciidda maanta ayaanu ku jirnaaye ciid mubaarak ayaanu leenahay mar kale Sheekh Ciise Muuse oo degan masaajidna imaamkaga ah galbeedka magaalada Sydney ayaan weydiiyey bal muhiimadda ama taariikhiyan ciidani waxa ay muslimiinta uga dhigan tahay. Waxaan u yiri
dhammaan khayaarta dhegaysanaysa idaacadda waad mahadsan tihiin Allah idin dhowro dhammaantiin. Xasan Jamac, waad mahadsan tahay waxaad igu marti qaaday mikrofoonka inaan awr u hambalyeeyo jaaliyadda. Ciidda sidaan ogsoonahay, sida Nabiga Cali Sallallahu Alayhi Wasallam noo sheegay, laba ciid ayaan leenahay. Mid waa mida Ramadaan marka ku dhamaado, yani inay la xusuusto oo lagu damaashaado, oo yani maadaama cibaadada weyn laga soo baxay in ciid la dhigo dadku ay damaashaadaan. Damaashaadku waa wax aad iyo aad nolosha ugu fiican dadka inay isdhexgalaan oo isu socdaan. Ujeedadeedu ay tahay ciidda labada midaan hadda joogno waa ciidul adxa, ciidda loogu magac daray xoola qalka, in xoolkii xoola qalaya uu dadka wax siiyo, masaakiinta uu ku caawino. Iyadana waxay timaadaa xajkii laga baxay, dadka xajka gudanaya iyaga waxaa laga rabaa xoo nooc kale, iyaga adaasha lagama rabo, iyaga kooda hadii baa la yiraahdayo, iyaga xumaada axkaamta xajka wixii ka xumaada ayaa lagu qabaa hadiga. Laakiin dadkeen aan xajinayn inay guryahooda jooga ayaa adaaxiga loo laga dhigay meeshii Nabi Ibraahim markii wiilkiisa uu doonayay inuu gowraco lagu bixiyey, oo sidaas loogu bedelay in Ilaahay wan siiyo keeno wankaas. Marka sunnadaas wey mar ka mida ciidda loogu dabaaldegayo oo lagu xusuusanayo. Ciidduna sidaan dhammaan ogsoonnahay, haddii waa waqti dadku isu tagaan oo isqaabilaan oo ciddii dagaal ka dhexeeyey, colaad ka dhexeysay, inay ka heshiiyaan. Ciidaha waqtiga ugu fiican weeye la sameeyo. Aad iyo aad waxaan uga xumaadaa runtii, iyadoo hadda ciid lagu jiro, in dadka wadamadeeni jira ay colaad dhex taalo, xabadu dhacayso oo midba midka kale uu riixayo oo nacayb iyo waxyaaba aan meesha ku jirin la keenayo. Taas waxay keenaysaa dadku inay diintii dibadda ka istaagaan ay noqonaysa, dad dibadda ka taagan ay diinta noqonaysa.
Waa gartay Sheekh Ciise. Marka adigu magaaladan Melbourne baad joogtaa, Melbourne waa weyn tahay oo meelo kala duwan baa looga ciidaa, meesha adigu aad joogto sidee loogu ciiday, xageesa ku ciideen saaka?
Maantay saakay salaadii ciidda waxaan ku tukanay masaajidka weyn ee la yiraahdo MGM oo u dhigma Melbourne Grand Mosque. Ay masaajidkan waa masaajid aad iyo aad u weyn. Intaan hadda fasaxa ku maqnaa qolo ingiriiska joogta ayaa xataa ka qortay buug ka qoray oo wax ku daray buug ay qurayeen ku daray ilaha masaajidda ugu waaweyn dhinacan galbeedka dhulkan galbeedkan joogno masaajidda waaweyn ayay ku dareen. Marka waa masaajid aad u qiimo badan weeye. Salaadkii waxaan tukanay afar jeer aan tukanay afar jeer salaada in alla inta dadku ay joogaan waa la tukan karaa mar keliya wax laga dhigaayo ma aha. Afartaa jeer ayaan ku tukanay kowdii toddobadii iyo afartan shan daqiiqo ayaan bilownay saacad saacad inta kale u dhexaysay. Marka aad iyo aada dadku farx buuxa ayay gaareen oo lahaayeen saakii isdhexgalayeen wada sheekaysanayeen wax kala iibsanayeen.
Waa gartay marka waqtigan hadda ay ku soo aaday ciidan gaar ahaan marka la fiiriyo bulshada Soomaalida ama muslimiinta ee dalkan Australia degan, maxay uga dhigan tahay waqti leeyahay miciishada kor u kacaysa noloshiiba adkaanaysa, maxaad ka dhihi lahayd waqtiga ay ku soo aaday hadda?
La xasano dee waqti walbaba horta wuxuu leeyahay duruuftiisa gaarka ah ayuu leeyahay. Taalinimadu mar walba waa jirtaa, marbay ka daran tahay. Marka waqtiga hadda lagu jiro waa jiraa wax walba waa inay qaali noqdeen, laakiin taad didimayso in dadku yani waxba yaraatee waxun intay bixiyaan dad baan ka nimi, dad badan baan dhulkii uga nimi, dad baa jilacsan oon waxba haysanin. Dalkaas hadii loo diro $100 macno weyn bay u samaynaysaa. $100 inkastoo ka badnay ku fiicnayd, laakiin dee waqtiga la joogo dartii ayaa kaanaysaa in lacag badan loo diro. Laakiin qof walba kartidiisa iyo taqwadiisa ayay ku xiran tahay inuu wax bixiyo. Laakiin dadkeena halkan jooga muhiimadda waxa weeye dadku inay isu tagaan oo isu salaamaan oo yani wada tukadaan oo intii reerka qaraabada isla ahna isu tagaan oo isu booqdaan oo yani intaa weeye ujeedadooda. Wixii lagu bixinayo qadar lagu bixinayana kumdio meesha hadalan keliya ma qaadan karayn dadka dhan hadday niduba $30 isu keenkeenaan way buuxsamaysaa sababtoo waxa la cunayo waa maalin keliya weeye. Laakiin waxaa ka muhiimsan oo ka weyn isdhexgalka iyo ixtiraamka la is-ixtiraamayo iyo macnaha weyn ee ku jira ciidda in la isu yimaado. waxaan ilaahay ka baryaynaa ciiddan ciiddeeda kale inuu nabad iyo ladnaan iyo caafimaad nagu gaarsiiyo. Mar walbaba caafimaadka ilaahay laga baryaa waqti walbaba. Marka ilaahay taasaan ka baryaynaa bahalkii laba sano ka horna dadka bay oo COVID-19 loo bixiyey inuu ilaahay nagu soo celin oo dib dambe nagu soo laaban. Sidaas ayaa ilaahay aan weydiisanaynaa. Dhulkii aan ka nimaynana ilaahay nabad dhexdooda ha dhigo, wixii colaad ay ku jirto dhexdooda allaha colaad ka saaro, wanaag iyo kheyr ugu bedelo ciidda ciiddeeda kalena ladnaan iyo caafimaad ku gaarsiiyo.
kaas wuxuu ahaa Sheikh Ciise oo imaamka ah masaajidka M G M oo ku yaala galbeedka magaalada Melbourne dhanka koonfur bari xaafadaha magaalada Melbourne. Sheikh Shariif oo isaguna degan xaafadahaas ayaan weydiiyey bal sida dhankaasi looga ciiday waxaanu yiri
alxamdulilah rabbi caalamiin, maanta xaafada aad baa loogu tukaday, aad iyo aad baa u fiicnayd. Maanta masaajid badan baa lagu tukaday insha allah. Niyow waxaa waa dadka badanaa waxay ku tukan jiraan meel yarada Monash sanadkan, laakiin laguma tukan. Marka masaajid ayaa loo kala qaybsamay maanta, maanta loo kala qaybsamay maanta aad iyo aad bulshada aad ayay u badnayd. Inkastoo maaragtay Monash la tabay, laakiin dadka badanaa masaajidka ahay kusoo wada tukadeen. Marka alxamdulilah rabbi caalamiin aad buu fiicnay, laakiin sidii sanadka hore maa badanaa dadka Monash ayay tagi jireen, laakiin sanadkan
waa gartay. Marka sanadkan ciiddu waqti noocee ay ku soo aaday, muhiimad intee le'eg bay bulshada u leedahay?
Alxamdulilah rabbi caalamiin, sanadkan wuxuu kusoo aaday waqti fiican, waayo waxa waaye maalmihii ka horreeyay waa la soomaayay. Marka soonku waa fudaa, waa adoo quraacday oo haddana casheynaya tarawaaxeed. Marka daas aad iyo u fiican, haddii kusoo aadana samar oo kale waa dhibaato ahaan la siiyay kulaliyo. Marka alxamdulilah rabbi caalamiin, xilliga hadda ay ku aadan tahay wadanka sacuudiga aad u kulayay, laakiin annaga waxaana dhinaca qabooga nahay. marka taasa umada xogaa caawinaysa hadda dadka xadka joogo kale qurayl badan ayaa kusoo waqtiga xilligan oo kale sacuudiga aad ay kulushahay
waa gartay marka guud ahaan jaaliyadda soomaalida ama muslimiinta melbourne iyo australia markaa fiirisid waddankan ka nimid oo soomaaliya markaad fiirisid maxaad ku dhihi lahayd bulshooyinkaas waqtiga ciidda
ma waxaan leelaa ni marata ilaahay subxana watacala ka aqbalo acmaasha wanaagsan aad samaysaan khaasatan waxaa la qalaya bishan neefkii udhiyada ahaa qof kasta oo shaqeeya waajib ay ku tahay inuu qalo marka ninkii qalay alxamdulilah rabbi caalamiin ninkii aan qalinna insha allah nakisi yara waxaan ku gubabinayna inuu kasoo qayb galo qalitaankaas waayo ajar badan ayaa kugu jira neefka maarata dhogortiisa oo ajar ayaa helaysaa marka dad badan kuma baraarugsana arrimahaas laakiin waxaa fiican mataqaana culimmada inay arrimahaas ka hadlaan bulshada inay mataqaana arrimahaas ay maaratay dadka baraan aad u fiican dadka badan waxa waxay garanayan ma samaynayan laakiin waxay ay yaqaana waa samaynayan marka xagga aqoon la-aan ayaa jirta marka waxaan leenahay ciid mubaarak halays booqdo mataqaana halays u dambi dhaafo halays walaalaysto waddanka loo duceeyo dadka muslimiinta dhanna halays u dambi dhaafo
waa gartay waxay kusoo aadaysaaba la leeyahay iyadoo xoogaa waddankan australia qiimaha maciishada aada u kacda dhibaatooyin badan baa xoogaa xagga dhaqaalaha ka jira soomaaliya oo kale xoogaa colaada iyo dhibaatooyin baa jira waxyaalahaas maxaa ka dhihi lahayd
wallahi niyo waxa waaye ilaahay subxaana watacaala nabigeena cali sl mar la weydiiyo waxaa layidhi ilahay rasuulka allow maciishadi baa kacday maxaa sameyn rasuul ilahay barya ilahay keliya arrintaa badbaadi kara marka maanta adduunyada dhan waaye maanta soomaaliya iskaba dhaafiyo afrika kana laakiin waddamadan maaratay layidhi waa hormareen oo xoogaabay haystaan ayaaba maanta lagu kala cararaya maanta marka dhib soo fardha waaye xaggii cuntada ha noqoto xaggii kirada ha noqoto xaggii transport ha noqoto xaggii daawada ha noqoto dhinac kasta hadday noqoto nolosha maciishada qaali ay noqoto khaasatan australia daas hadal iskaba daa soomaaliya soomaliya xa farika muqadna faanol farika muqadna gaanol yani markaas waxa marka annaga mataqaana waddamadan si erkaba soco soomaaliya waa somanlab waay marka dhib weyn jira waa ilaah la baryo bas wax kale male ilahi subxana watacaala imtixaanaadka ay ka mid tahay in sicirku barano sicirku soco marka usuka keliya looga bixi karo waxa u ahay in maarata ilaahay la baryo loona noqdo ilahi subxana watacaala mar kastana ilahi subxana watacala alxamdulilah rabbi caalamin ay yani waqti kasta oo lagu jiro iyo marxalad kasta oo lagu jiro ina alxamdulilah rabbi caalamin
kaasina wuxuu ahaa sheekh shariif oo markaasi nooga warramayay sida saaka looga tukaday xaafadaha koonfur bari ee magaaladan melbourne weli waxaa noo soo socda abwaan cabdiweli qambi oo markaasi nooga warrami doona waxa uu ka xasuusto markii ugu horreysay ee calanka soomaaliya la taagay oo kii talyaaniga gobollada koonfureed markaasi hoos loo dhigay marka horese dalkan australia haddii guri aad u iibsatid inaad maalgashi ahaan u gadato uusan noqonayn guriga aad degan tahay waxaa lagu helaa markaasi waxaa loo yaqaano negative gearing oo macnaheedu yahay in markaasi canshuur dhimis lagugu sameeyo lacagihii qarash ahaan kaaga baxay sida dulsaarka lacagta deynta la saaro oo kale qaybtan waxaa ka mid tahay barnaamijyadeenii settlement guide ama nidaamka deganaanshaha dalkan australia warbixintii aan ka diyaarinay arrintaasna waa tan waa mar kale iyo barnaamijyadeenii deganaanshaha dalkan australia maantana waxaanu ku soo qaadanaynaa waxa loo yaqaano negative gearing iyo sida ay uga faa'iidaan dadka maalgashada guryuhu negative gearing waa kelmad inta badan lala xiriiriyo maalgashiga guryaha waxayna dhacdaa ama la isticmaalaa marka qarashaadka kaaga baxa guriga maalgashiga aad u gadatay uu ka bato faa'iidada kaa soo gasha dhanka kalena waxaa maalgelintan ay noqon kartaa marka lacagta kirada ee kaa soo gasha ay ku filaato dhammaan qarashaadka guriga kaaga baxay oo ay ku jirto dulsaarka lacagtii deynta ahayd ee guriga aad ku gadatay maxwell shiftman waa madaxa shirkadda intrabank property oo ka mid a shirkadaha ugu waaweyn ee guryaha dhisa wuxuu sharaxayaa in negative gearing ay tahay hab ay isticmaalaan canshuur bixiyaasha australia ee guryaha maalgashi ahaan u gata waxayna u ogolaanaysaa inay qarashka uga baxay lahaanshaha iyo maamulidda guriga uu canshuur dhaaf uga helo marka la xisaabinayo dakhliga sannadka soo gala iyo qarashka ka baxa qofka inkasta oo ujeeddada laga leeyahay in guri loo gato maalgashi ahaan ay tahay in faa'iido laga sameeyo sida uu qorayo sharciga canshuuraha australia maalgashadayaashu waxay lacagta dulsaarka ee ay bixiyaan
ku dalban karaan canshuur dhimis haddii guriga la kireeya ama uu kiro diyaar u yahay.
So those who own an investment property will have all sorts of costs that go into owning and maintaining.
Dadka leh guryo maalgashi ah waxaa ku socda qarashaad badan oo la xariira lahaanshaha guriga iyo ilaalintiisa. Mid ka mid ah qarashka ugu badan ee ku baxa inta badan waa dulsaarka deynta lagu qaatay guriga. Waxa qofku sameyn karo waa inuu canshuur dhimis ku dalbado qarashkaasi ka baxay. Negative gearing waa dhaqan caadi ka ah Australia, si la mid ah maalgashiyada kalena wuxuu leeyahay khasaaro iyo faa'iideba. Waqtigan hadda la joogo, sida negative gearingku u samaysan yahay, dadka qaarkood waxa uu u yahay canshuur dhimis waxtar u ah. Mr. Shiftman ayaa sheegay in negative gearingku uu yahay maalgashi ama canshuurtii aad bixin lahayd oo aad dib u dhigayso ee uusan ahayn oo keliya canshuur dhimid.
Australia has a particular way of doing it, which isn't unique in the world, but there are some jurisdictions around the world where it's done a little bit differently. So,
Australia si gaar u ah ayay u samaysaa, laakiin waxaa jira maamulo adduunka oo dhan oo si xoogaa ka duwan u sameeya ama u isticmaala nidaamkan. Waxa ay aadka uga duwan tahay waa in meelaha qaarkood qofku canshuur dhimis ku samayn karo oo keliya dakhliga guriga ama guryo ka soo gala, halka Australia dakhligaaga oo dhan la isticmaalayo laysku dardarayo. Waxaa jira doodo saxa oo lagu taageeri karo jiritaanka nidaamka negative gearingka. Tan koowaad waxay yareynaysaa kirada, maadaama loo ogolaanayo milkiilayaasha gurigu inay yareeyaan canshuurta ay ka bixin lahaayeen dakhliga soo galay. Tan labaad waxay kor u qaadaysaa qiimaha guryaha, maadaama ay soo jiidanayso dadka guryaha u iibsada si ay negative gearingka uga faa'iidaystaan oo canshuur dhaaf ku helaan. Stephen Meckenberger waxa uu ka tirsan yahay hay-adda Canister oo iyadu isbarbardhigta adeegyada maaliyadda. Waxa uu sheegayaa in negative gearingku uu saameynayo suuqa guryaha la kiraysto.
The government allows negative gearing to encourage people to invest in property, specifically residential property.
Dawladdu waxay negative gearing u ogolaataa si dadka loogu dhiirigeliyo inay guryo maal gashadaan, gaar ahaan kuwa dadku degaan, si loo xaqiijiyo in guryaha yaalla ay ku filan yihiin baahida kiro ee jirta. Haddii guryaha kiradu hoos u dhacaan oo ay gaarto heer aysan kaafin karin baahida, kiradu waa ay kordhaysaa. Dadka qaarkoodna awood umaba yeelanayaan inay kiraystaan, waxaana dhacaysa in dad badani ay derbi jiif ama homeless noqdaan. Negative gearingka waxay ahayd mowduuc muran badan ka dhex dhaliyay siyaasiyiinta sannadihii la soo dhaafay. Intii uu socday ololihii doorashada ee federaalka ee 2019, Bill Shorten oo hogaaminaya xisbiga Labour-ka ayaa ballan qaaday inuu xakameynayo bixinta ama nidaamka negative gearingka ee ay qaataan dadka guryaha maalgashaday ee markaasi jiray, taasoo dhalisay walaac la xiriira sinaan la'aan dhanka bulshada ka dhex dhalata. Hase yeeshee, ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa isagu taageero buuxda u muujiyey sii socodka ama sii wadida siyaasadda negative gearingka ee hadda jirta. Dhanka kalena, xisbiga liberaalka ayaa isaguna taageersan in negative gearingka uu sii socdo oo in canshuur dhimis ay dadka guryaha maal gashada ku helaan. Waa kan mar kale Mr. Meckenberger.
If negative gearing is repealed, at the margin property investment becomes less attractive, fewer people participate in it, and that threatens the supply of rental property, which means higher rents and housing shortages.
Haddii negative gearingka la joojiyo, lacagta laga faa'iidayo guryaha la maalgashado ayaa noqonayn wax dadka soo jiita. Dad yar ayaana maalgashanaya, taasina waxay khatar gelinaysaa tirada guryaha la kiraysto, taasoo macnaheedu yahay in kiradu kordhayso oo ay yaraanayaan guryaha la kiraysan karo. Peter Kalisos waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Adelaide. Wuxuu sheegay in negative gearingku yahay wax ay maalgashadayaashu ku bedeshaan faa'iidadii ay ka samayn lahaayeen guryaha marka ay mustaqbalka gadaan. Waa wax inta badan dhacda in maalgashadayaashu ay khasaaro badan galaan sannadaha hore ee qofku guriga yeesho. Mr. Kalisos ayaana sharaxaya.
If they negatively gear the wrong property, say a brand new apartment, for example, which doesn't have much capital growth, not only are they losing money week to week,
haddii guri si khaldan uu qofku negative gearing u gashado, tusaale ahaan hadduu gato apartment cusub oo aan qiimaheedu kordhayn, ma aha oo keliya in qofku lacag khasaarayo toddobaad kasta, ee sidoo kale qiimaha gurigu kordhi maayo ama wax yar oo aan macno lahayn ayuu kordhayaa. Dhibka kale waa inay adkaanayso inaad deynta dib u bixiso. Matalan, haddii uu bankigu arko in $100 aad toddobaad walba khasaarto, markaas way ku adkaanaysaa in bankigu deyn kale ku sii siiyo oo uu ku siiyo guri kale oo maalgashiya ama guriga aad degi lahayd, maadaama deyn badan lagugu leeyahay. Inaad yeelato guryo oo aad maal gashato, maalgashadayaasha hanti ayay sidaas ku sameeyaan, waxayna yaraynaysaa in qofku ku tiirsanaado lacagaha howlgabka ee dowladdu bixiso marka qofku uu shaqada ka fariisto. Waa kan mar kale Mr. Colises.
Tax benefits encourage individuals to invest and save, especially to help them become self-sufficient.
Faa'iidada canshuur dhimistu waxay shaqsiyaadka ku dhiirigelinaysaa inay maal gashadaan iyo inay qarash ama lacag haydsadaan, gaar ahaan inay isku filaadaan marka ay howlgab noqdaan. Marka tusaale ahaan, haddii aad leedahay hal guri oo maalgashiya oo $500 jooga oo waqti kadib deyntiisii oo dhan aad iska bixisay, waxay u badan tahay inaadan xaq u yeelan lacagaha cayrta ee howlgabka ama qayb yar lagu siiyo. Sidaas daraaddeed, dowladda culays ayaa ka dhacaya, ayuu yiri. Sanad miisaaniyadeedka Australia wuxuu ku egyahay 30 bisha. Canshuur celinta sanadkii horena waa in qofku uu sameeyo inta u dhaxaysa 1 July ilaa 31 October.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS 26 bishan. Waxaa la xusay ama loo dabaaldegay markii gobollada waqooyi ee Soomaaliya ay xorriyadooda ka qaateen gumaysigii Britain. 1 July waxaa la xusi doonaa markii koonfurtu ay Talyaaniga ka qaadatay, labada gobolna ay isku biireen oo noqdeen jamhuuriyadda markaasi Soomaaliya. Abwaan Cabdiweli Qambi waxa uu u soo joogay isagoo wiil dhalinyaraha markii ugu horreysay ee calanka Soomaaliya la saaray 1906-kii. Maxamed Madar ayuu uga waramay arintaas. Abwaan Cabdiweli Qambi ayaana sharaxaya.
Arrintaas waxay iga weydiisay haddaan guda galo sida ku xusan raaseebta taariikhda raaseebta Soomaaliyeed ama taariikhda aan iraahdee 26-kii June kadib 6-kii 1 July 6-kii 1 Luulyo waxaa waddanka laga saaray calan heer qaran ah markii ugu horreysay oo labadii gobol oo markaas midoobay ay u dhammaayeen. Aad iyo aad baa dadkii Soomaaliyeed arrintaas ugu farxeen oo macnaha gudaha ku jiray iyo xataa kuwii markaas gacanta gumaysiga ku jiray oo haddii muxuu walaalhood ay xoroobeen iyagoo iyada laftooduba muxuu jeclaa inay markooda gumaysigii reeryu gacanta reeryuba ka xoroobaan. Maxamedow, waxaa ka naxay arrintaas wadamadii aynu dariska ahayn islamarkaasna aynu culka ku ahayn xagga muxuu ahaa qadiyada dhulka oo gabaro badan dhulkii ka mid ah gumaysayaashii reer yurub gaar ahaan ingiriiska uuna ka siiyey xagga runtii diintana aynu muddo dheer ku kala duwanayn oo aynu ahayn kala duwanaan diineed iyo dhul iyo dadina ka dhexeeyeen na way ka naxeen. Xorriyadaas iyada ama gobonimadaas iyada oo la helay reer yurub hadiyo uma siinin Soomaaliya sida loogyahay dhiig aad iyo aad halgan dheer oo xisbigii leego ay gashay iyo xisaabtii waqooyiga ka jidhay ayaa lagu helay. Wax hadiyaho reer yurub ay Soomaaliya ugu deeqeen may ahayn. Haddaan xoogaa tusaale ahaan usoo qaato ama in yar ku hakado 1922-kii ninkii loon jiray Mussolini Berabita ayaa Talyaaniga qabsaday oo xisbi fashistiya madax u ahaa wuxuu soo diray ninkii isaga ku xigay oo la oran jiray muxuu ahaa Boudigo magacis kale wayga maqayahay isagoo xambaarsan fikradii muxuu ahaa xisbigiisa ee fashistada ahayd oo dhibaato aad iyo aad u badan ayuu gaarsiiyey muxuu ahaa Soomaaliya markii la dilay ninkii la oran jiray Antoni Cech. Waa Talyaanigii ugu sahan badnaa xagga Afrika oo markii ugu horreysay Soomaaliya yimid markii la dilay waa dagaalkii la foolay oo ku dhintay taa 10,000 lagu qiyaasay oo Soomaaliya baa gacantii xisbigaas fashistada ama ninkaas ku dhintay. Xoolihiina ceelashii baa laga sameeyey, dadkii guryihii buulashii iyo wixii ay hoy u ahaana waa laga gubay. Dadkaas iyaga oo cayroobay oo la khasbay ayaa waxay dhiseen qalcadii dheerayd oo Muqdisho ku tiilay oo Soomaalidu u tiqeen Forta Sheikh, laakiin ayaan ahayn Forta Sheikh, ay tahay Forta Check oo ninkaas waagaana dilay muxuu ahaa isbalaha sahmiyaha ahaa. Waxa gobaneedaasaan ku noqday wixii lagu helay waxay ahaadeen dheeg fara badan oo halgankii xisaabtii halgamaysay gumaysigu ka daadiyey. Xubnahoodii iyo dadweynihii Soomaaliyeed oo aad u fara badanna ay xabsiyada ka buuxiyo sida muxuu ahaa wax badan maqlay, xataa dumar uwarre ay xabsiyadii ku umuleen. Waxaan aad iyo aad uga xumahay raad sheegtay adigu waxaa tidi 4 baa sheegtay dad fara badan oo sana kontoraad ku jira oo maanta Soomaaliya jira inay arrintaa ka warqabin. Hadda ka hortow sidaad ogsoon tahay 4,000 kii maali isniina baa la taagay, xamar laga taagay caalamkan shanta geesa waa dowladda daakhiliga ahayd. Marka koofulkeedii arrintu ahayd, marka dad baan weydiiyey munaasabad markaa soo madhow waa dhowd baan dad weydiiyey maalintaas iyada maxay Soomaaliya maxay taariikhda maxay ku xusan tahay ama laga xusuustaa. Sheekh Ciise mooyaane qof gasa waa la waayenimo waaweyn waa garan waaye. Marka waxaan ka xumahay adigu 4 maalin qofka jira sheegaysa dad sana kontoraad xataa ku jira inay xaakintaa ka warqabin. Waxaan kaloo ka xumahay xisb nidaamkii milatariga ahaa arrintaas qiimaheeda inuusan kor u qaadin xuskeliyaan macaladaha inuu ka muujin jiray oo 12 October cidka la geeyey. Waxaan kaloo haddana ka xumahay intii iskuul intii dowladnimo Soomaaliya dhisantay ardadii iskuulada dhigan jiray inaan lagu dhigin dhibaatooyinka caynkaasoo gumaysi dadka Soomaaliya u geystay. Taa keliyana maahe dhinaca koofi keliya dhibaatadu gumaysi uma geysan. Dagaalkii xataa 1927-kii bari uu ka socday xisbiga fashistada uu xubno ka mid halkaa hogaaminayeen ilaa 4 magaalo oo xeebta ku taxan badda cas ayaa gumaysigii muxuu ahaa goobaabiyey. 12 dadka badana waa ku dilay, hanti fara badanna waa ka baabiiyey. Marka waxaas oo dhan dadka Soomaaliyeed maanta uma soo jeedaan, mana xusuustaan. Iskuuladiina muxuu ahaa laguma dhigin. Waxaan aaminsanahay dadkii u halgamay halgankaas ku dhintay ama halgankaas horseeska ka ahaa haday maanta arki lahaayeen waxaan dhici karine Soomaaliya xaaladda ay ku sugan tahay. Waxaan aaminsanahay in markaba murugaa naftu uga dhici lahayd. Anigu saasaan aaminsanahay. Ajawgii siyaasadeed maxamed ow saad ogsoon tahay 23 November 1949 ayaa United Nations ku jideeyeen Ingiriisku waa kii Talyaaniga Ingiriis waa kii keeriyey waqtigaas. Isaga xusay baa United Nations ku jideeyeen koonfurta Soomaaliya in Talyaaniga 10 sano dib loogu celiyo gobonimo gaarsiiyo. Bishii Abriil 1950 baa Ingiriiskii muxuu ahaa waddankaas ku wareejiyey Talyaaniga. Talyaanigii saan sheegay wuxuu la yimid nabad muxuu ahaa nadaam wuxuu la yimid Arsiya oo intuu dalka ka maqnaa 10 sano dalka ka maqnaa Ingiriisku haystay baa dad 1,200 qof lagaga dilay xamar oo leegada iyo xaynkaas ugu aanaynayay Arsiya. Arrintaas waa la yimid booliiskii waddanka markaa joogayna oo leega wixii leega ahaana waa wada qusayo waa kala cayriyey waxna waa xiday waxna uga cayriyey shaqadii waxna shaqadii buu ka saaray. Marka axsaab badan baa dalka ka jiray. Xisbigii leegada ma haysta 9 xisbi oo kale ayaa jiray oo Talyaaniga uu aasaasay oo xisbi Yemeni xataa uu ka mid ahaa. Jawigii marka siyaasadeed markaa jiray 6-dankii iyo ka hor wixii jiray waxaa jiray dad isku duuban oo leega horkac oo muxuu ah leego ay hor xisbigii leego uu horkacayo aad iyo aad mataqaana wadaniyadu ku dheehan tahay oo aan la maleyn karinin oo muxuu ah maxaan kuu sheegaa aad iyo aad haraad loo qabo sidii gobolnimo lagu heli lahaa. Wadamo xisaab mucaarad mura waa jireen oo saan u sheegay, laakiin waxaa xoogana oo dadku ay muxuu ahaa siinayeen muxuu ahaa garab siinayeen oo dhaqaale ku bixinayeen waxay ahaayeen mataqaana waa xisbigii leegada ayuu ahaa.
ma jirtaa bal haddaan soo daadegno dhanka maansooyinka iyo gabayadii murtidii markaas beriga lagu xusayay wixii dhacayay ama dhacdooyinkii dagaalka ha noqdaan ama xorriyadda doonitaankeeda iyo jacaylkeeda ha noqoto, maadaama ad awaan tahay gobayo aad leedahay mid iyo labo si kooban.
Waxaa la koobi kara maahayn maxamedow, waxaa la koobi kara maahayn wixii mutaqaanaa dadka lagu kicinayay. Sideeda maxamedow, hal ogow, waxaan aaminsanah, haddana aan kuu sheegayaa dareenka soomaalida, waxaan aaminsanahay saddex waxyaalood baa lagu kicin karaa: waa suugaanta iyo diinta islaamka iyo xerada dumarka. saddexdaas arrimood baa lagu kicin, oo waliba suugaanta ugu daran tahay. Marka wixii halgankii axsaabtii ay wadeen oo gumaysiga kula dagaalamayeen dhaqaale iyo ciidamo maahayna, waxay ahayd muxuu ahaa suugaan bay ahayd jacaylka gobonimada lagu tilmaamayo wanaagga gobonimada iyo xumaanta gumaysiga iyo gumaysiga wuxuu geystay iyo sida loo baahanya mataqaana isku duubnida Soomaaliya inay mid tahay iyo in muxuu ahaa xisbiga gobonibadoonka oo xisbiga leegada oo xoriyada ku baaqaya in la garab siiyo waxaasoo dhan bay ahaayeen. Anigu tayda iga badasae anigu habeenkii xoriyada lahayd xamar matogeyna gaalka ayaan joogay iskuul halkaa ku yaal baan arday ka ahaa. Goor aan u maleynayo 10 fiidnimo baa waxaa dadkii waxaa lasoo fariistay meel stage xoogaa dhisan baa lasoo fariistay, waxaa soo fariistay gudoomiyihii gobolka oo markaa gubernatore la oran jiray afka talyaaniga iyo nin talyaaniga u joogay calankii talyaanigana meesha ka babanayay oo calankii soomaaliya meesha kama babanayn. Dadkii baa isu soo baxay barxad weyn oo kadib la xumeeyay oo la dhisay oo abarka aad u weyneyd baa dadkii gaalka joogay ay isugu yimaadeen barxadda. Meel baa waxaa kaga tiiray geesa beer baa kaga tiiray beertu geeda waaweyn bay lahayd, geedahaas waaweyn dumarkii wax kale iska dayayta caruurahoodii soo kaxaysteen baa caruurtii xoogaa roonaynta geedaha baarkooda ay fuuleen, kuwii kalena dumarkii muxuu ahaa way soo xambaarsadeen. Magaaladiina waa laga soo dhammaaday. Stagekii baa waxaa fadhiistay saan sheegay gudoomiyihii gobolka iyo badadu madaxdii kale iyo nin talyaani ahaa oo aan u baleeyay inuu maanka inuu macalin ahaa iyo waxaynkaas oo meesha ma fadhiistay. Anagu waxaanu ahayn arday, waana soo safay anagoo shaar cad iyo shuraad labagaabo hadda waa dhabaaday iyo shaar cad iyo wax aduu koofiyaal cad iyo kaba cadcad iyo waxaas anagu baa soo safay. Gaari baa meesha taagnaa, wiish leh gaari, wiish baa meesha taagnaa. Gaariga waxaa surnaa rati gowracan baa surnaa gaariga. Nin la dhihi jiray waa heer baril waagaas saas la dhihi jiray oo makhaayad meesha ku lahaa Bruseliid oo gaaban oo karakursi la oran jiray oo xoog weyn ayaa wuxuu soo istaagay stagekii madaxdu fadhiday iyo arday dhexdoodii soo fadhiyay buu soo istaagay dhagax aad iyo aad u weyn oo la yidhaahda Dandaan, anigu aan u qaano, buu labarka kusoo qaatay. Ninka walow ay hameyn tahay oo waqtiguna caadi ahaa, cidid fara badan baa ka daadanaya dhagaxa culayskiisa, wuu la ciirciirayaa. Dad baa marka waxay leeyihin war dhagaxa iska dhig, war dhagaxa iska dhig, wuxuu leeyahay isagoo weliba codkiisii mutaqaanaa uu culaysku saameeyey, dhigi maayay buu leeyahay jeer calamka halkaa ka taagan gumaysiga jeer dhulka la soo dhigo kii Soomaaliya saaro, wallahi inaan la dhigayn. Aad baa loo war dhagaxa iska dhig, war dhagaxa ku dhig, waxaasa la leeyahay. Waa 12 saac baa halka dhowaad baa halkaa la taagan, 12 habeenimo isku taagtay. Calamkii Soomaalida baa meeshii laga taagay, la suray kii talyaaniga dhulka la soo dhigay. Ninkii talyaaniga ahbaa inta duuduuba jeebka gashaday. Anigu saan kuu sheegay arday baan ahaa maaso, intaydii balayd halmaamay baan ka tiriyay talla iyo yeeray. Markaa kahor baa liidhi xoogaa maasaan baan xusaya saasaa laygu yeeray. Waxaan ka xumaa maasadii bay iga gabowday, anaga waa gabowayduna waa gabowday wasa gabowni. Marka waxaan yidhi dhowrkaanu joognaya halkiiyo duudkii nebi aadan dushaydaad sugnayd oo Ibliis nagu daduucunaaye saddex diilimaaday calanka talyaanigu saddex diilimood buu leeyah, saddex diilimaaday nafsigu caawa kula duuliye iga duurg ilaahay ku geemee rafto darani hameen xoogaa lacaga baa markii horeysa laygu siiyey. Marka anigu intaasaan ka xusuusan hameenkaas
xorriyadda. Maxaad isleedahay dadka dhalinyarada haddaad muddo hal daqiiqa iyo dad daayarta dhalinyaro keliya macnaha dhalinyarada dadka yaroon maaha dadka aan xorriyaddii laga yaabay inayna wax badan hadda ka ogeyn sidaad sheegtay, maxaad laba daqiiqo maxaad hadda dhambaal u tabin lahayd iyo maxaad yeelayd
maxamedow maadaama soomaalidu ay xoolo raacato tahay xoolo dhaqato maahay hadooga xoolo raacato tahay mahmaayaheeda waxaa u badan xagga xoolaha bay u badan tahay waxay marka ku mahmaahaan cido indhahoodu waafiyo dhalinyarada waxay u baahan yihiin dowlad fiican oo majaal waxbarasho u fudha oo macaanka gobolnimada iyo qarannimada ku baraarujisa oo maxaan kuu sheegaa oo maxamedow ummad basrool iyo wax la maanta basrool iyo macaadi kale iyo qani wadan kuma noqon karo wuxuu wadan ku noqon karaa waxaa ku noqon karaa maskaxdaba qof dadkao waxbarta dalka waxaa hanan kara dadkiisa oo waxbarta dhalinyaradu waxay u baahan yihiin dowlad bimacna lkelima dowlad soomaaliyeeda oo aan magacan hayne nab ah oo wax majaal waxbarasho u furdho qarash dheeraada gelisa barbaarisa qabyaaladan lagu qaraansayay ba-aan iyo hoogaan kala dagaalanta sanwooyinka soo macnaha hana qaadisa waxaa loo baahan yahay xaaladan maanta lagu sugan yahay dib waa waxaa ummadaha adduunka ku nool maanta kuwa ugu hooseeyaan kamid ahay baan qabaa marka waxaa loo baahan yahay dowlad run ah oo aan magaca ahayn dowlad run ah oo dowlad qarana oo dadka waxbadha oo si muxuu ahaa mustaqbalka haddii aalaydu muxuu ahaa iyo dadka u hantaan
kaasina waxa uu ahaa abwaan cabdiweli qambi haddana waa warbixintii uu noo soo diray waryahayaga magaalada muqdisho
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad dhinacyo badan oo ku aadan munaasabadda ciidda ka jeediyey habeenkii xalay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dadaalka ay dowladdiisu ugu jirto la dagaalanka musuqmaasuqa isagoona wacad ku maray in aan la aqbali doonin musuqa iyo sidoo kale in canshuurta dowladda lala dhunto madaxweynaha ayaa ugu horreyntii ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeeyey munaasabadda ciidul adxa isagoona bulshada soomaaliyeed faray inay caawiyaan dadka danta yar
bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay dhammaantiin ciid wanaagsan ciid almubaarak wa kulla caamin waantum bikhayr taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay mar kale ciid wanaagsan walaalayaal gaar ahaan inta xajka maanta taagan waxaan leeyahay ayaguna allah idinka aqbalo camaasha ducada aada soomaali usoo duceynaysaanna allah aqbalo ayadana ana ayaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sida caadada iyo dhaqanka noo ahayd boolaalayaal maanta waa maalintii farxadda waa maalintii cafinta waa maalintii isunaxariisashada dadka soomaaliyeed ha eegaano deriskooda ha eegaano danyarta ha eegaano walaalka soomaaliga ee walaalka ah ee inta aad haysata aan haysanin ha ogolaanin ilmahaagu inay faraxsanaadaan ilmaha deriskaaguna aanay faraxsanaanin waxa aan haysanaa si kasta ay u yaryihiin aan wadaagno aan isku dayno ilmaheenna meel kastoo ay joogaan inaan ka farxino aan isku dayno kuweena waxhaystow waalidiinta qaarkeed kurbada iyo maxaanku yidhaahdaa walwalka ay qabaan inaan ka bi-inno unan qalbigooda maanta maalintii farxadda dadka dhamma inay farxaan ayaa haboon sidaas daraaddeed waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaan walaalayaal halisu naxariisto hoosa laysu eego deriska weliba gaar ahaan xuquuqda uu leeyahy waa la ogyahay ha la eego inta danta yar xuquuqda ay leedahayna waa la ogyahay iyadana hala yeelo dhammaanteen dad muslimiina ayaa nahay dhaqan muslim aan yeelano oo wanaagsan
madaxweynaha ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay dagaalada ka jira qeybo ka mida dalka isagoona sheegay inaysan xilligan muhiim ahayn xalna ahayn in dhiig la daadiyo waxaana uu fariin u diray shaksiyaad uu sheegay inay xilka isku dhejinayaan
waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan ugu baaqo meel kastoo ay joogaan nabad inay qaataan in badanna waa iri inaan ku celceliyana kama caajisayo dhiig daadanayaahi wax xal ah kama imaanayo walaalkaa soomaali ah si kasta oo aada u kala ra'yi duwan tihiin in dhiiggiisu daatahay wax maslaxad oo kugu jirta malaha guud ahaana mujtamac aan u sheegayaa soomaali dhiig badan waa kasoo daatay in maanta dhiig uu sii daatahay sax maaha meelaha dadka walaalaha ah ay qalbigooda wax isu gaareen maanta waa fursadda ugu fiican oo ilaahay aada u noqonayso aada ilaahay cafis weydiisanayso aada ilaahay naxariistiisa dalbayso haddii lagaa gardarna inaad cafinayso walaalkaaga haddii aad adigu isleedahay amaad gardarnayna inaad asiga raalli ahow tiraa adigana aada joojiso gardaradii waayo wax xal ku jira walaalayaal waayo aragnimo nagu filan iyo khibrad nagu filan waa leenahay oo aan ku fahamno in aanan colka iyo dilka iyo kala irdhowga
aanu waxba noo soo kordhinaynin waa aragnaa aan ka joogno. Dadka madaxda ah meel kastoo ay joogaan walaalayaal, waqti ayay leeyihiin. Soomaaliya waa dhammaaday waqtigii inta yimaada waa iska joogayaa anigu u dhihi lahaa. Nin walba waxa uu ku joogayaa raalli ahaanshaha dadka. Nidaam ayuu ku joogayaa oo isagu aanu lahayn ee dadku ay leeyihiin. Ninna shaatigiisa ma toran karo. Walaalayaal, horteen jiraa waaye. Waa la isku soo dayay, waa la isku soo dayay, waa la waayey. Maanta inaan isku sii dayna qaarkeen kuwa mas-uuliyiinta ah ee madaxtinimada maanta dalka meel kastoo ay joogaan iyo mustawo kastoo mas-uuliyaddaas ay ka hayaanba yaan hadalkaasi yaan ula dan leeyahay oon ula jeedaa. Dhiigga xal ma aha. Waa ku celinayaa mar kale, dhiiggu xal ma aha. Waa ku celinayaa mar kale mas-uuliyiinta dhaqanka, culamaa-uddiinka, bulshada rayidka, dadkeeda firfircoon, cuqaasha, cid walba, siyaasiyiinta, madaxda, mas-uuliyiinta iyo kuwaan ahayn. Mar walba waa ku celinayaa inaan dhaho walaalayaal, berri qabriyada korkoodayeena isku salaami. Intii aan dili lahayn markay dhintaan kadib yaan xabkanta isa saarno aanan dhihin waa heshiine. Xala dhalay baan nahay. Xala dhalay ma noqon kartid dhiig haddaad daadisid.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhanka kale waxa uu si adag uga hadlay musuqmaasuqa ka dhex jira gudaha hay-adaha dowladda, isagoona sheegay inay hayaan waddadii lagu gaari lahaa dowlad wanaaga, ciribtirka argagixisada, dayn cafinta iyo horumarinta dhaqaalaha dalka, waxaana wacad ku maray in xatooyo dambe aan laysaga hari doonin.
Dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal, waxaan idiin rajaynayaa ciiddan ciiddeeda duruufaha maanta dalku uu ku sugan yahay oo ah dowlad dhisidda, ciribtirka argagixisada, cafinta deynta, horumarinta dhaqaalaha iyo dakhliga dowladda dhammaan sanadkan sanadkiisa meesha aan joogno, meel ka fiican inaan joogno ayaan rajayn. Waddadeenna waa ku taaganahay dowladda federaalka. Waxaan codsanayaa dadka Soomaaliyeed in lagu taageero in ay dalka duruufta uu ku sugan yahay la bedelo. Inaan bedelno waa nagara dhab. War haddii mid cashuurta aanu bixinayn oo mid kale wixii yaraayo la bixinayo uu xadayo uu la cararayo, goorma ayaan waxa aan rabno aan gaarayna? Waxaan rabna qiimay leeyihin qiimahaas aan bixin. Dowladda Soomaaliya ma ogolaanayso in wax yarka ee gabadha jidka shaahiga ku gada sokorta rubaca sokorta ay soo gadatay cashuurta laga qaaday in nin inta jeebka ku shubta uu la baxsado. Ballan ilaahayaan dadka Soomaaliya hortiisa ku galayaa marna inaan la ogolaanin, raallin aan naga noqonin. War ka joog, ha ku garab siinin. Nin tuuga ha la soo safanin, waa tuug. Tuuga qof xadaaroon, tuuga ummad xaday laalama safan karo. Tuuga ummadda xaday, ummadow xaday. Islaantaas miskiinta ee koobka shaahiga gadayso, ninka qaraha jidka dhinaciisa ku gadayo, bajaajlaha mootada jidka muxuu ku wato oo muxuu ku raaday kirada muxuu bajaaj usoo kirismiisa ku irsaaqayo, lacagta laga aruuriya ninka raba inuu inta qaata daara ku dhisto, Nairobi apartments uga gatay, Istanbul uga gatay, adduunyada uu ku waxeeyo, maya ma dhacayso. Ma dhacayso ilaahay idinkiisa. Subax subaxyada kamida gurigaaga ha uga soo libisanin ninkaas tuuga inaad difaacdid. Maxaa loo xiraa? Maxaa loo haystaa? Maxaa loo ceebeynaa? Maxaa loo karaam? Waa la ceebeynaa, waa la karaamo tiraa. Wuxuu mudan yahay sharaf iyo karaamo iyo heybadana ma laha. Ninka Alla ka cabsa waa ina sharaf ma leh.
Hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan la dagaalanka musuqa ayaa ku soo aadaya xilli xubno ka tirsan hay-adaha dowladda iminka loo haysto in ay musuq maasuqeen dhaqaalihii dowladda goobihii ay ka shaqeynayeen.
halkaad warbixintaas kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. wararkana waxaa ugu waaweynaa warar kasoo baxay dalka Masarna. Waxay sheegeen in 4 qof ay dhinteen kadib markii dabaq 13 ama dhismo 13 dabaqa uu dumay magaalada Alexandria. 2 gantaal oo ruush soo tuurayna waxa ay ku dhaceen magaalada bariga Ukraine ee Kramatorsk la yiraahdo, halkaas oo ugu yaraan 8 qof oo ilmo yar ku jira uu ku dhintay. Hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton waxa uu taageeray hindise lagu mamnuucayo xayeysiimaha khamaarka internetka ama dhanka onlineka laga cayaaro. Tasmaniana haweeney dalxiisada oo u dhalatay dalka Belgium ayaa weli la raaraadinayaa. idaacaddii caawana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Waa anigoo ah Xasan Jaamac oo inla intaas iyo nabadgelyo. Waa inoo habeenka Jimcada haddii u eebaydmo.